Miksi kannattaa tehdä lihasvoimaharjoittelua? Mihin aloittelijan tulisi harjoittelussa keskittyä? Mitkä ovat yksilöllisen nettiohjelman hyödyt ja haitat asiakkaalle? Näihin kysymyksiin saat vastauksen tässä podcastissa. Tervetuloa siis kuuntelemaan Kuntoakatemian podcastia. Minä olen Korose Olli-Pekka ja mulla on täällä kaverina Tatu Levänen.
Hyvää päivää.
Terve, terve. Mukava, kun pääsit paikan päälle.
Kiitos kutsusta.
Voitaisiin ihan tähän alkuun ottaa tämmöinen pieni esittely, että ketä me ollaan. Eli tosiaan molemmat ollaan viimeisen vuoden fysioterapiaopiskelijoita, valmistutaan puolen vuoden päästä ja ollaan lähdetty tähän Kuntoakatemia-bisnekseen mukaan.
Kyllä. Näin vuonna 2020.
Kyllä.
Kesällä.
Kyllä. Eli ihan uusi business ollaan laittamassa tässä pystyyn ja tämäkin on nyt Kuntoakatemian historia ensimmäinen podcasti. Tuotetaan vähän blogin puolelle myös sisältöä tässä.
Tehdään hyvä alku lähtökohta muille, mihin sitä vaan voi parantaa sitten. Niin
juurikin näin.
Ei mene liian helpoksi.
Kyllä. Eli Kuntoakatemia on siis verkkovalmennuksia tuottava palvelu, jossa on tarkoitus tehdä tämmöisiä niin kuin itse suoritettavia verkkovalmennuksia. Meillä on pian tulossa niin markkinoille 3 kappaletta erilaisia valmennuksia. Tänään me pureudutaan niistä yhteen. Eli tämän päivän aiheena meillä on aloittelevan kuntoilijan ABC-valmennus. Ja tosiaan valmennus on tehty nimenomaan vasta- ja alkajia varten. Eli sulla ei tarvitse olla minkäänlaista liikuntapohjaa tämän valmennuksen suorittamiseen.
Ei tarvitse olla mitään sellaista niin sanottua alkukuntoa, että voi aloittaa valmennuksen, joka on aika yleinen sellainen mentaliteetti. Valmennuksia ostavalla henkilöllä, että pitää olla jonkinnäköinen liikuntakunto taustalla, että voi ostaa valmennuksen.
Joo, näinhän se monesti tuntuu olevan. Ja me haluttiin nyt luoda semmoinen valmennus, että ei tosiaan tarvitse pelätä sitä, että tarvitsisi olla jonkinlainen liikuntapohja aloittamiseen. Vaan ihan rohkeasti voi ihan miltä tasolta tahansa lähteä mukaan. Mutta tosiaan aloittelijoille suunnattu, eli se on niin kuin otettu huomioon tässä valmennuksessa. Aloittelijaystävällisyyttä on muun muassa huomioitu sillä, että liikkeestä on paljon erilaisia variaatioita. Niitä pystyy suorittamaan kotona. Niitä voi suorittaa turvallisesti, eli turvallisuutta on niissä huomioitu. Ja ollaan myös tuotettu tähän valmennukseen ihan opas, joka on suunniteltu liikunnan aloittamiseen.
Joo.
Eli löytyy teoriatietoa ravintoon, lepoon, palautumiseen ja itse harjoitteluun liittyen. Ja valmennus tosiaan koostuu oppaan lisäksi myös voimaharjoitteluosiosta sekä kestävyysharjoitteluosiosta. Ja tänään me perehdytään tarkemmin siihen voimaharjoitteluosioon. Ja mennään pidemmittä puheitta itse asiaan, eli ensimmäiseen kysymykseen, miksi kannattaa tehdä lihasvoimaharjoittelua. Tutkimusten mukaan voimaharjoittelulla on todettu paljon erilaisia terveyshyötyjä. Eli suhteellisen pienellä panostuksella päästään isoihin hyötyihin. Voidaan sanoa, että tutkimusten mukaan jopa 2 kertaa lihasvoimaharjoittelua viikossa, alle 30 minuuttia kerta, riittää kattamaan suurimman osan näistä vaadittavista tai saatavista terveyshyödyistä.
Joka on kuitenkin tärkeää tehdä, että meidän vanhetessa ruumis pikkuhiljaa alkaa rapistumaan, niin on hyvä, että sinne tekee lihasvoimaharjoittelua taustalle. Vähennetään sitä lihasten katoamista, vähennetään muita terveyshaittoja, mitä voi tulla esimerkiksi sydämen toimintaa tai keuhkojen toimintaa. Ja ehkä vanhemmille ihmisille myös tärkeä niin kuin tuo aivojen toiminta.
Juuri näin. Eli niin kuin Tatu tuossa sanoikin, niin lihasten harjoittaminen tai voiman harjoittaminen lisää sekä lihasten että voiman kasvua. Ja muun muassa, jos johonkin elämänvaiheeseen liittyy esimerkiksi painon pudotus, niin voimaharjoittelulla saadaan vähennettyä sitä lihaskatoa painon pudotuksen aikana. Mut sen lisäksi, että harjoittelulla on vaikutuksia lihaksistoon, se vaikuttaa myös ihan luitten tiheyteen. Eli ehkä se esimerkiksi kaatumisesta syntyviä luumurtumia. Ja kaatumisia voimaharjoittelu ehkä se muutenkin sillä, että voimaharjoittelu lisää tasapainoa, jolloin sulla on parempi kyky reagoida näihin kaatumistilanteisiin.
tulee nopea horjahdus, niin löytyykin jalasta, jalan lihaksista sitä voimaa nopeasti tehdä korjaava liike, estää se kaatuminen esimerkiksi.
Juuri näin. Tärkeä juttu Suomen, niin kuin, Suomen talviolosuhteissa. Että
pimeillä jäisillä kaduilla on
juuri näin. Kyllä. Tosiaan muita terveyshyötyjä, niin vähentää myöskin diabetekseen ja sydänsairauksien riskiä. Eli aika tämmöisiä merkittäviä, jopa kansantauteja ehkäiseviä terveysvaikutuksia.
Kyllä. Ja just myös muistisairaudet vähenee, kun lihasvoimaa harjoittelee, kun miettii, että meidän aivot on todella paljon verta ja happea käyttävä elin, niin kaikki lihasvoimaharjoittelu parantaa sitä meidän kehon kykyä pumpata sitä hyvää verta, hapekasta verta sinne aivoille. Niin lihasvoimaharjoittelulla on ihan selkeitä hyötyjä sinnekin suuntaan.
Kyllä. Eli lihasvoimaharjoittelu sen lisäksi, että se vaikuttaa sun kehoon muutenkin, niin vaikuttaa sinne korvien väliinkin, niin. Alkaa olla vaikea keksiä pikkuhiljaa huonoja asioita tästä lihasvoimaharjoittelusta.
Kyllä. Ja just sellainen ajatus, että aloitan ensi viikolla versus aloitan nytten ajattelu, niin siinäkin on ihan, että onko järkeä lähteä skippaamaan, pidentämään sitä aloittamista yhtään pidempään kuin on pakko, koska kaikki tämä aika on sellaista pohjan luontia sinne omalle keholle, kyvykkyydelle ja omalle lihasvoimalle, sinne henkiselle, psyykkiselle puolelle asti. Mitä aiemmin aloittaa, niin sitä suuremmat hyödyt löytyy myös vanhemmiten ollessaan. Että jos aloittaa 20-vuotiaana, on paremmat mahdollisuudet kuin 30-vuotiaana ylläpitää näitä kykyjä.
Kyllä, juuri näin. Todella hyvin sanottu. Tämä on vähän niin kuin laittaisi pankkiin rahaa, että
niin.
Alkaa kasvaa korkoa korolle. Niin kuin
hyvä sijoitus niin sanotusti.
Juuri näin. Ja sen lisäksi, että löytyy paljon niin kuin fyysisiä ja psyykkisiä hyötyjä harjoittelijoista, niin yksi tärkeä kysymys on, että mihin aloittelijana kannattaisi sitten perehtyä, että saavutetaan nämä tärkeimmät hyödyt. Eli kun aloittelijan treenaamisesta puhutaan, niin ei kannata lähteä hirveästi semmoiseen kikkailuun matkaan.
Joo, että aloittelijat hyötyy just niistä tämmöisistä pienistä perusasioista tosi paljon. Eli vaikka netistä näkee, YouTubesta näkee paljon videoita, missä tehdään todella epätasaisilla pallojen päällä kaikkia ihmeen kikkailuja ja liikkeitä, niin näitä on todella turha lähteä tekemään aloittelijana, että hyödyt saadaan ihan perussimppeleistäkin liikkeistä, esimerkiksi ihan kotoa asti lähdettyä, että pelkällä kehonpainolla harjoittelulla.
Kyllä. Näinhän se on. Ja tosiaan hienoltahan ne näyttää sosiaalisessa mediassa kaikki tempuiluvideot, mutta tosiaan se, että se, miten se liike on tehokas ja miltä se näyttää, niin ei aina mene linjassa.
Niin, ja jos haluaa mennä sinne kikkailuun, niin kyllä sinnekin pääsee sitten, niin. Mutta kannattaa rakentaa hyvä pohja siihen, että voi lähteä sitten kokeilemaan niitä omia rajojaan tuollaisessa kikkailun parissa.
Kyllä, juuri näin. Erittäin hyvin sanottu. Mutta tosiaan me tässä valmennuksessa painotetaan nimenomaan perusasioita, koska on aloittavasta liikkujasta kyse. Eli meidän tämä lihaskunto-osio on rakennettu sillä tavalla, että meiltä löytyy valmennuksesta variaatiot, jotta voi tehdä sekä kotona että kuntosalilla.
Joo.
Eli ei olla lähdetty rajaamaan tätä valmennusta pelkästään jompaan kumpaan. Koettiin, että on tärkeää, että valmennuksen pystyy tekemään kotona, koska se madaltaa sitten kuitenkin sitä aloittamisen kynnystä.
Joo, kyllä. Ja kotona aloitettuna se harjoittelu, niin se ei pakolta vaadi mitään välineitä saman tien, mikä on ihan hyvä. Niitä välineitä kannattaa loppujen lopuksi alkaa hyödyntämään siinä, siitä saa paremman tai saat paremman vastineen sillä ajalla, mitä käytät siihen harjoitteluun, kun sinä alkaa lisäämään pikkuhiljaa jotain välineistöä. Mutta aloittelijana pystyy lähtemään ihan siitä, että kotona tekee asioita.
Kyllä, juuri näin. Ja tosiaan alku voi olla, että ensimmäiset välineet, mitä tarvii ostaa, ehkä perusjumppa, kuminauha. Mutta pärjää silläkin, että sulla on esimerkiksi reppu, johon sä voit laittaa vähän painoa. Eli tämmöisillä niin kuin pikkukikoilla sä pystyt lisäämään vastusta näihin harjoitteisiin.
Kyllä. Ei vaadi paljon käyttää kotoa vähän siellä olevia asioita.
Kyllä.
Kostelee vähän pesikannuja esimerkiksi sitten jossain vaiheessa.
Juuri näin.
Harjoittelua esimerkiksi.
Tarkoitus oli valmennusta suunniteltaessa, että valmennus ei kaatuisi siihen, että ei ole esimerkiksi kuntosalijäsenyyttä. Eli lisätään sitä matalan kynnyksen aloittamista.
Mm. Kyllä mekin Olli-Pekan kanssa varmasti molemmat ollaan sitä mieltä, että ennen pitkään olisi ihailtavaa ja suotavaa, että siirtyisi sinne kuntosalille asti, että pystyisi alkaa hyödyntämään esimerkiksi laitteita, mitä löytyy kuntosalilta, joiden kautta on hyvä helppo lähteä kuntosaliharjoitteluun mukaan. Ja sitten ennen pitkään voi ottaa myös mukaan vähän haastavempia kuntosaliliikkeitä, joilla sitten pystyy vielä paremmin kehittämään sitä omaa kuntoaan, omaa terveyttään.
Kyllä. Kyllä. Eli tämähän me ollaan huomioitu meidän valmennuksessa sillä, että liikkeet alkaa kotona tehtävillä variaatioilla, ja viimeiset variaatiot on semmoisia, mitä pystyy tekemään sitten kuntosalilla, kuntosalilaitteilla esimerkiksi. Eli tähän tarvitaan jo sitten niin kuin ulkoista vastusta siihen harjoitteluun. Ja minkä takia tämmöinen otettiin vielä tähän valmennukseen, on se, että siellä kuntosalilla saadaan sitten vielä isommat hyödyt, mitä kotiharjoittelussa. Eli pikkuhiljaa keho alkaa tottua, hienon termein sanotaan, niin keho adaptoituu harjoitteluun. Eli se pikkuhiljaa alkaa tottua siihen harjoitteluun, mitä sä teet. Eli jos sä teet 4 viikkoa samanlaista harjoittelua, niin alkuun paikat saattaa kipeytyä. Se kertoo siitä, että tapahtuu tämmöisiä lihasvaurioita, mitä tulee rasituksesta, ja keho korjaa niitä.
Mm.
Pikkuhiljaa kroppa alkaa siihen tottua, ja se ärsyke ei enää riitä siihen, että se kehittyisi.
Jep, eli ekat 4 viikkoa paikat saattaa olla aika kipeänä, seuraat 4 viikkoa paikat ei enää olekaan niin kipeänä, mutta sitten tämän ekan 8 viikon jälkeen kehitys ei ehkä enää ole niin hyvää kuin se on ollut niillä parilla ensimmäisellä viikolla.
Juuri näin.
Todennäköisesti kehitystä siellä tulee silti, että ei ole siitä kiinni, mutta niin sanotusti alkaa hidastumaan pikkuhiljaa.
Kyllä. Ja tätä varten, että kehitys jatkuisi pysyvästi, niin harjoittelun progressio, eli sen harjoittelun haastaminen on tärkeää. Eli jollain tavalla meidän täytyy muuttaa harjoittelua. Esimerkiksi sarjojen lisääminen, painojen lisääminen tai vaikeampien liikkeiden lisääminen. Eli tällä pikkuhiljaa saadaan parempaa vaikutusta siitä harjoittelusta, kun muutetaan koko ajan harjoittelua vähän raskaammaksi tai haastavammaksi.
Joo, ja se on hyvin oleellista.
Kyllä, muuten jäähän polkemaan paikalleen ja sitten se on vähän niin kuin semmoista, no, ylläpitävää, mutta ei aiheuta semmoista kehitystä, mitä niin kuin, minkälaiseen voisi olla potentiaali.
Mm. Ja ei sillä, kyllä jossain vaiheessa voi alkaakin, jos ei ole omana tavoitteena sellainen rantafitnesskunto, niin kuin joillain nuorilla miehillä saattaa olla, niin jossain vaiheessa voi jopa kyllä tyytyäkin siihen tiettyjen painojen nostamiseen, jos se ylläpitää omaa kehoaan haluamallaan tavalla, mutta se, että missä tilanteessa se tulee vastaan, niin se on hyvin yksilöllinen tekijä, että ei voi tälleen podcastin kautta lähteä sanomaan, että siinä kohtaa, kun jaksat 100 kiloa kyykätä, niin oot valmis.
Juuri näin.
Ei tarvi enää nostaa painoja ikinä.
Erittäin hyvä lisäys. Eli tärkeintä on se, että löytyy se itselle mieluinen liikuntamuoto, onko se sitten tehdä harjoitteita kotona tai kuntosalilla, mutta se, että sieltä tulisi se vähintään 2 kertaa viikossa, vähintään 1,5 tuntia harjoittelua.
Kyllä.
Että päästään niihin vaadittaviin terveyshyötyihin.
Mm. Ja siinä on aika hyvä sellainen tavallaan mittarista, mitä pystyy hyödyntämään itsekin. Esimerkiksi tässä valmennuksessa on käytetty tuota Borgin-taulukkoa noissa kestävyysosioissa.
Kyllä. Eli Borgin taulukko on siis tämmöinen taulukko, jolla mitataan
rasitusta.
Joo, kyllä, rasitusta. Ja sitä mitataan nimenomaan omasta näkökulmasta. Eli harjoituksen tekijä itse arvioi harjoituksen rankkuutta asteikolla 6-20. Ja se terveysliikunnan vaihteluväli on siinä Borgin asteikolla noin 10-16. Eli optimaalista olisi saada sitä harjoittelua sinne. Eli jos rasitus tuntuu kevyemmältä kuin se 10-taso, sitten se alkaa olla jo liian kevyttä. Ja sitten taas jos mennään sinne 16 rankemmalle puolelle, eli se on oikeasti jo rankkaa, että alkaa niin paljon hengästyttämään, että ei oikein puhumaan enää pysty, ja alkaa jo pikkuhiljaa tulla maitohappoja sinne ja pientä kangistumista näkymään, niin se on jo sitten taas, se on jo niin, kuin niin kova, että sitä ei kannata tehdä koko aikaa.
Jep. Eli tässäkin asteikalla niin kuin 20 se korkein määrä, se kuvaa sitä, että et jaksaisi tehdä enää yhtään toistoa, et jaksaisi juosta enää metriäkään tulevaa tunnetta. Ja 16 sitten siitä on semmoinen, että sellainen tunne, että no ehkä jaksaisin vielä tehdä 12 jotain lihaskuntoliikettä tai jaksaisin tehdä tätä juoksua vielä ehkä 2-3 minuuttia.
Kyllä. Eli kannattaa käyttää tätä Borin taulukkoa omassa harjoittelussa arvioimaan sitä harjoittelun rankkuutta. Tällä sä pääset siihen tietyllä tavalla minimirankkuuteen, mutta arvioit myös sitä, että et koko aikaa tee liian kovalla sykkeellä intensiteetillä harjoittelua.
Tai liian pienillä
niin
määrillä, mikä on se aika yleensä esimerkiksi kuntosalin puolella, mitä näkee uusilla aloittelijoilla, että laitetaan kuntosalin laitteeseen jonkinnäköinen paino, sillä painolla saadaan helposti tehtyä 15 toistoa, mutta sen 15 toiston jälkeen niin olo on vähän samanlainen kuin silloin, kun tulit salille.
Juuri näin. Eli se tarkoittaa sitä, että kun, no, jos sä ootkin liian kevyellä vastuksella tehnyt ja sä pystyt heti tekemään toisen samanlaisen sarjan harjoituksen tai sen sarjan jälkeen, niin eipä se nyt paljon kehitä, että se on vaan semmoista vähän niin kuin heiluttelua. Eli sen tehdyn sarjan pitäisi kuitenkin tuntua jossain. Eli vähän tarvitsisi sitä lepoa saada, että kannattaa seuraavaa sarjaa tehdä.
Joo, kyllä, kyllä.
Niin tähän toi Borin asteikko on erittäin hyvä ja siitä on vielä sitten liitteenä tarkemmin itse kuvaa, että voi käydä itse sen sieltä tarkistamassa ja hyödyntää sitten omaa harjoittelusta.
Ja nämä on sinänsä tärkeitä asioita, että mikä näissä kuntosali, anteeksi, nettiohjelmien luomisessa onkin jopa vähän haastavaa ja hankalaa, koska välillä ihmiset tulee sillä mentaliteetillä ostamaan ohjelmaa, että minä kun ostan tämän, niin mulla tulee eteen numerot ja sarjamäärät, mitä mä teen tänään, ja sitten mä voin poistua paikalta. Niin tällainen Borin asteikon hyödyntäminen tässä sitten taas tuo enemmän vastuuta myös itse tekijälle, että miltä se rasitus loppujen lopuksi tuntuu, ja mennäänkö loppujen lopuksi jopa liian korkealle esimerkiksi viikoittaisessa määrässä, mitä tehdään, ollaanko palauduttu ensi viikolle tarpeeksi, niin sanotusti, että yksilöllisen nettiohjelman hyödyissä on se, että jos haluaa nimenomaan jonkun tiukkapiposen kersantin huutamaan, että teet just nämä ja nämä määrät, niin toimii varmasti hyvin, jos et halua sitä omaa vastuuta ottaa yhtään sen enempää kuin maksun suorittamiseen. Mutta jos haluaa vielä enemmän hyötyjä, niin se aina vaatii vähän sitä sellaista oman tuntemuksen säätelyä kanssa sinne esimerkiksi Borin asteikolle.
Kyllä. Eli nettivalmennuksen tämmöinen oma hyöty ja haitta on juuri se, että se asiakassegmentti voi olla iso, joka haluaa valmennuksen ostaa, mutta sitten se sopiikin kapeammalle osalle siitä valmennuksesta.
Niin.
Eli sieltä tavallaan ääripäät ei välttämättä hyödy siitä valmennuksesta, niin esim. Tällä Borin asteikon käyttämisellä saadaan optimoitua sitä valmennusta jokaisen omalle niin kuin rasitustasolle.
Kyllä.
Ja yksi, mikä meillä on tässä vielä hyötynä näiden nettivalmennusten tekemisissä, niin on tosiaan tämä meidän fysioterapiatutkinnon hyödyntäminen taustalla. Eli kuitenkin tässä se 3 vuotta ollaan tiukasti opiskeltu fysioterapiaa ja ollaan imetty kaikki mahdollinen oppi, mikä sieltä on saatavista, että ollaan huomioitu näissä meidän valmennuksissa tätä. Eli siellä näkyy semmoista teoriatietoa taustalla, mutta ihan käytännön juttuja, esimerkiksi lihaskuntoharjoitteluosion video-ohjeissa, kirjallisissa ohjeissa, eli siellä on videot kuvattuna kaikista liikkeistä, mihin on sitten kerrottu vielä, että mitä sun täytyy huomioida näissä liikkeissä. Ja on lähdetty siltä kannalta, että mikä on se oikea rasituksen määrä, että vältyttäisiin kaikilta takapakeilta, esimerkiksi rasitusvammoilta tai yllättäviltä vammoilta. Ja ollaan vähän niin kuin etukäteen jo huomioitu sitä, että ei tulisi tämmöisiä vastaan.
Jep, elikkäs. Tämäkin ohjelma on jossain määrin luotu siinä mielessä, että kun lähdetään ekoja viikkoja liikkeelle, niin lähdetään hyvin pienistä määristä liikkeelle. Käydään siellä rasituskynnyksellä korkealla kyllä, siellä 16 asteikolla, mutta silti se määrä toistollisesti, mitä tehdään viikoittain, niin ei mene niin liian korkeaksi. Saadaan semmoinen pehmeä lähtö tähän toimintaan mukaan, sitten se lähtee sitä pikkuhiljaa kasvamaan. Eli ollaan mietitty vähän sitä kuormitusmäärääkin.
Kyllä, juuri näin. Tässäpä meillä oli tämmöisessä lyhyessä paketissa nämä tärkeimmät jutut ja tosiaan borin asteikot ja lähteet, mitä ollaan tähän käytetty, niin löytyy tuolta kirjallisesta kuvauksesta, mistä voi sitten käydä tarkemmin niihin perehtymässä. Borin asteikkokin löytyy tuolta UKK-instituutin sivuilta, että se laitetaan tähän myös liitteen.
Ja kaikki muutkin lähteet löytyy sieltä alhaalta, jos jotain kiinnostaa perehtyä vielä tarkemmin aiheeseen, niin
juuri
olkaa näin. Hyvä vaan ja lukekaa, perehtykää itseään.
Kyllä. No niin, kiitoksia, että kuuntelitte tämän podcastin. Ei varmasti jää viimeiseksi podcastiksi, vaikka ensimmäinen oli, eli matskua tulee jatkossakin tänne blogin puolelle, niin kirjallisena kuin podcast-muotoisena. Olisiko sulla tatuu vielä jotakin lisättävää tähän?
Ei mulla taida sen kummempaa olla kuin, että muistakaa ihmiset liikkua.
Juuri näin, erittäin hyvin sanottu. Kiitoksia.
Kiitos.